რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი აუძღები. გავითარება საოკუპაციო ხასთამდე პრესოფო ხურვალეთის მახლობლად.
ხურვალეთის სასაფლაოსთან საოკუპაციო ბანერთან ახლოს გამოჩნდა ტრაქტორები, ბულდოზერები, რომლებიც იქ ადგილზე თხრიან სანგრებისთვის.
გამიზნები აქვს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის თელავში გახსნილ პირველ ცენტრს.
მადრეულასაკში განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც თავის ტვინი ვითარდება ფაქტიურად 90% ამ დროს.
ამ და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ეჭვიათ, რომ ეკლესიის გარშემო განვითარებული მოვლენები კონკრეტული პოლიტიკური ძალების მიერ ამართული. ამის შესახებ დღეს 6 ნოემბერს ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელმა განაცხადა. მათ შორის იყო პარლამენტის თავმჯდომარე. არჩილ თალაკვაძის შეფასებით საქართველოს ეკლესიის გარშემო ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემდეგ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ვინდგას საქართველოს სახელმწიფოს და ეკლესიის გვერდით. თალაკვაძის განცხადებითვე გამოჩნდა ნენ ის ძალებიც, რომელთა ინტერესებში მაღალი ალბათობით შედის ეკლესიის დისკრედიტაცია და ასევე შედის სახელმწიფოს შესუსტება და სახელმწიფო ინტერესების დაზიანება.
არ გამოურიცხავ, რომ ამ პროცესების უკან დგანან იგივე ადამიანები, ვინც წინა შემთხვევებში იყვნენ იმ არეულობების უკან, იყვნენ ასევე პარლამენტზე მიტანილი ძალადობრივი შეტევის უკან და პარლამენტის დისკრედიტაციის უკან, ვინ საერთო ხაზი რაც აქ იკვეთება, არის ის, რომ ქვეყანაში იმ მთავარი ინსტიტუტების დისკრედიტაცია და მთავარი ინსტიტუტების წინააღმდეგ შეტევის მიტანა აერთიანებს ამ მოვლენებს ჩემის დაკვირვებით.
პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე ვერაფერი ვერ შეასუსტებს პატრიარქს და ეკლესიას. მან ასევე თქვა, რომ პატრიარქს და ეკლესიას ხელისუფლების ძლიერი მხარდაჭერა აქვს. ეს განცხადებები არჩილ თალაკვაძემ 6 ნოემბერს გააკეთა ბათუმში, სადაც თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციას ესწრებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარე გულისხმობდა 21 ივნის ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეთა ძალით შეჭრის მცდელობას საქართველოს პარლამენტის შენობაში. ამ ფაქტის გამო სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული ორი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია და გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადების საპასუხოდ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ თქვა, რომ ტროლების ფაბრიკას ბიძგი მიეცა პარლამენტსა და მთავრობაშიც. გოცირიძის შეფასებით მთავრობა ინტერ პროპაგანდას და აგიტაციას ეწევა მილიონებით დაფინანსებული ტროლების მეშვეობით, რომლებიც საზოგადოებას წამლავენ და ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს ავრცელებენ. დღეიდან ერთ-ერთი ტროლური გამოვლინება იწყება და ტროლების ფაბრიკას პარლამენტშიც და მთავრობაშიც ბიძგი მიეცა და პირდაპირ მითითება, რომ ანტიკონსტიტუციური გადატრიალება, რომელსაც ახდენდა მთავრობა ივანიშვილის დავალებით და უნდოდათ არნახული დანაშაულის ჩადენა, მოქმედი პატრიარქის ჩანაცვლება, მათთვის მისაღები ადამიანით, მთელი ამ შეთქმულების ორგანიზატორად ხალხში ასაღონ ოპოზიცია, უთხრა ჟურნალისტებს რომან გოცირიძე. მისი შეფასებით ეს არის უზნეობა და დანაშაულზე კიდევ ერთი დანაშაულის დამატება, ამიტომ ეკლესიამაც უნდა თქვას თავისი სიტყვა, როცა ხელისუფლებას გამოძიება არსურს. ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს გამოძიებას ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის იაკობის საჯარო განცხადების გამო, რომლის თანახმად ქართული ოცნების მთავრობის მაღალ ჩინოსნებით ხოვდნენ დახმარებას ეკლესიისგან კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ჩამოშორებაში. ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წევრი პარლამენტის დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ეკლესიის თემით ამორალურ სპეკულაციად აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებას, რომ ეკლესიაზე შეტევის უკან შესაძლოა იდგნენ ის ძალები, რომლებმაც ივნისში იერიში პარლამენტზე მიიტანეს. კანდელაკის თქმით, ქართული ოცნება ისევ ცდილობს, რომ ის მიერვე გავრილოვის ჩამოყვანით გამოწეული კრიზისი წარმოაჩინოს არა ხალხის სამართლიან პროტესტად, არამედ შეთქმულებად და ამბოხებად.
ისევ ქართული ოცნება, რაც მისთვის დამახასიათებელი იყო ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც და ახლაც, ცდილობს, რომ რელიგიის თემით, ეკლესიის თემით რაღაცნაირად ისპეკულიროს ყოველად ამაზრზენი, ამორალური და ბინძური ფორმით.
განუცხადა ჟურნალისტებს ევროპული საქართველოს წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა, ეს ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიაც მოითხოვს იმას, რომ ეკლესიის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამოსაძიებლად სპეციალური საპარლამენტო კომისია შეიქმნას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ პრემიერის დროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და თითოეული ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების დაცვას უზრუნველყოფს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ამოცანაა ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვა განურჩევლად სქესის, რელიგიური კუთვნილების, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, პოლიტიკური შეხედულების და სხვა ნიშნის ანათქვამია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ გავრცელებული ინფორმაციით 8-9 და 10 ნოემბერს თბილისსა და ბათუმში მდებარე რამდენიმე კინოთეატრში მხატვრული ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ პრემიერა იმართება და საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების მხრიდან კეთდება განცხადებები კინოჩვენების ხელშემშლელი ღონისძიებების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს როგორც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და მართლწესრიგის დაცვას, ასევე თითოეული ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც არ ცდება კანონით და საშუალო ფარგლებს, ნათქვამია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ყველას დაიცვან კანონის მოთხოვნები, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიცია მოქმედებს საკუთარი მანდატის ფარგლებში და სამართალ დარღვევის თითოეულ ფაქტს დაუყოვნებლივ აღკვეთს. შეგახსენებთ, რომ ბიზნესმენი ლევან ვასაძე, ასევე ქართული მარში რეჟისორ ლევან აკინის ფილმს ოსკარზე წარდგენილ დაჩვენ ვიცეკვეთ ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდად აფასებენ და აცხადებენ, რომ საქართველოში მის ჩვენებას არ დაუშვებენ. ამავე ფილმის ჩვენების გამო დღეს 6 ნოემბერს სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ. ამ განცხადების თანახმად ფილმის ჩვენება ემსახურება ცოდვის ლეგალიზებას, საპატრიარქოს სოდომური ურთიერთობების პოპულარიზაციის და დაკანონებისადმი შეურიგებელი პოზიცია აქვს და ამიტომ ყოველად მიუღებლად მიაჩნია ასეთი ფილმის კინოთეატრების ჩვენება. საპატრიარქოს განცხადებითვე შემთხვევითი არ არის, რომ ფილმის ჩვენება 31 ოქტომბრის სინოდის ხდომის შემდეგ დაიგეგმა, რასაც საპატრიარქოში უკავშირებენ ეკლესიის ავტორიტეტის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას. გარკვეულ ძალას, როგორც ჩანს, აწუხებს ეკლესიის ავტორიტეტი, მოსახლეობის სიყვარული, ღვთისა და ტრადიციული ღირებულებებისადმი და მის შესარყევად სხვადასხვა მეთოდს მიმართავს, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ასევე აღნიშნავს, რომ ის ყოველთვის იყო, არის და იქნება კატეგორიულად შეურიგებელი, როგორც საერთო ცოდვის, ისე მითუმეტეს სოდომური ურთიერთობების პოპულარიზაციისა და დაკანონებისადმი, ამიტომ ყოველად მიუღებლად მიიჩნევს მსგავსი ფილმის კინოთეატრებში ჩვენებას. ამასთან დავწერთ, რომ როგორც ადრე ამჟამადაც ჩვენის მხრივ ემიჯნებით ძალადობას და ძალადობრივ ქმედებებს, ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ბათუმში გაიხსნა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელსაც ტრადიციულად თავდაცვის სამინისტრო მასპინძლობს. რიგით მე-13 კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, თავდაცვის მინისტრმა, ასევე ამერიკელმა კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა და ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის მეთაურმა გენერალმა კრისტოფერ კავოლი. ამერიკელმა კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს და შეერთებულ შტატებს საერთო გამოწვევები აქვთ, მათ შორის არის კიბერშეტევები და დეზინფორმაციის გავრცელება და დემოკრატიული ინსტიტუტების შერყევის მცდელობა. ასევე რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ხაზი გაუსვა ყოველდღიურ საფრთხეს, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციისგან მომდინარეობს მის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის სახით. ამერიკელმა კონგრესმენმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს. კონფერენცია გამოსვლების შემდეგ გაგრძელდა სამი სესიით, რომელზეც განიხილეს შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები, ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია და ჰიბრიდული საფრთხეები. ამ თემებზე ოკუპაციის პრობლემასთან ერთად ილაპარაკა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც. მისი განცხადებით, საქართველოს მთავარ და ყოველდღიურ უსაფრთხოების გამოწვევად რჩება ოკუპირებული ტერიტორიები ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ზე კონტროლის არქონა. ზურაბიშვილის თქმით, ოკუპაცია ნიშნავს რუსეთთან მუდმივ დაძაბულობას და დაუსრულებელ ინციდენტებს, რომლებიც შეიძლება გადაიზარდოს უფრო სახიფათო სიტუაციაში. პრეზიდენტის განცხადებითვე, საქართველო მიმოაცილებს ინციდენტების თავიდან აცილებას, რადგან სამხრივად აქვს აღებული ვალდებულება ძალის არ გამოყენებაზე. მაგრამ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის ჰუმანიტარულ გაჭირვებას შეუძლია ნებისმიერ დროს საფრთხე შეუქმნას მშვიდობას და მშვიდობიან განვითარებას, თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. პრეზიდენტმა ისაუბრა გასულ კვირაში მომხდარ ორ ფაქტზე, როცა ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მცხოვრები მარგო მარტიაშვილი სამედიცინო დახმარების მისაღებად ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არ გაატარეს და ოჯახი იძულებული გახდა წაეყვანა ცხინვალის საავადმყოფოში, სადაც გარდაიცვალა. დაკეტილ საზღვარზე არ უშებდნენ ამავე რაიონის მკვიდრს თამარ გიგაურსაც, რომელსაც ასევე სამედიცინო დახმარება მარება ჭირდებოდა. მე მინდა ეს ფორუმი გამოვიყენო და თქვენი მეშვეობით მივმართო საერთაშორისო საზოგადოებას ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს, რომ სასწრაფოდ ჩაერთო ამ ჰუმანიტარულ ტრაგედიაში და მოძებნონ ეფექტური გადაწყვეტის გზები, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისვე შეფასებით, ადეკვატური პასუხის არარსებობა სიტუაციაში, რომელიც 2008 წლიდან გრძელდება, თავად წარმოადგენს უსაფრთხოების გამოწვევას. საქართველოს სუვერენული ქვეყანა, რომელსაც თავად შეუძლია გადაწყვეტოს უსაფრთხოების როგორ გზას აირჩევს, ნატო კი მიიჩნევს, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება აირჩიოს, რომელ კლუბს ეკუთვნოდეს და რომელს არა. ამის შესახებ განაცხადა ნატო საქართველოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელმა როზარია პუგლისმა, რომელიც ბათუმში საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობს. მისივე თქმით, ნატო და საქართველო უსაფრთხოების გაზრდის კუთხით უკვე მრავალი წელია მჭიდროდ და წარმატებულად თანამშრომლობენ. სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელის თქმით, დღეს საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში მთავარი გამოწვევა ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული რუსული ჯარებია. როზარია პუგლისი ასევე გამოეხმაურა დისკუსიას ნატოს წესდების მეხუთე მუხლის თაობაზეც და განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში მსგავსი დისკუსიის არსებობა შესაძლებელია, თუმცა ნატოში ეს საკითხი საქართველოსთან მიმართებით არ განიხილება. ჩვენ საქართველოს განვიხილავთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის შემადგენლობით. ეს ორი რეგიონი საქართველოს შემადგენელი ნაწილებია და როცა ვლაპარაკობთ ნატოში საქართველოს წევრობაზე, ვლაპარაკობთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, განაცხადა როზარია პუგლისმა. საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია მუშაობას ხვალ 7 ნოემბერს გააგრძელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, საქართველოს მთავრობა და ქართული მედია დეზინფორმაციის და ტყუილის გავრცელებაში დაადანაშაულა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს რესის ვებსაიტზე დღეს 6 ნოემბერს გამოქვეყნდა დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის ეგორ კოჩიევის კომენტარი იმის თაობაზე, რომ დეზინფორმაცია და ტყუილი საქართველოს ხელისუფლების სავიზიტო ბარათად იქცა. ეგორ კოჩიევი კვლავ იმეორებს საოკუპაციო რეჟიმის პოზიციას, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე სოფელ უისტასთან მდებარეობს და შესაბამისად ტყუილია ქართული მხარის განცხადებები, რომ საგუშაგო მის მიერ კონტროლირებულ რაიონშია განთავსებული. ეგორ კოჩიევი ტყუილს უწოდებს ქართული, ანუ როგორც თავად აღნიშნავს, არამეგობრული სახელმწიფოს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობებსაც, რომ თითქოს და სიკვდილის პირას მყოფ პაციენტ ქალს საქართველოში სამკურნალოდ არ უშვებენ. გსურს ვაცნობოთ ყველა დაინტერესებულ პირს მადამ ციხელაშვილის ჩათვლით, რომ 5 ნოემბერს პაციენტი გაწერეს ცხინვალის საავადმყოფოდან, სადაც ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება გაუწიეს. თამარ გიგაურის მდგომარეობა არანაირ შეშფოთებას არ წევს და ქართული მედიის და ცალკეული მინისტრების ისტერიკას არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ნათქვამია ეგორ კოჩიევის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ახალგორის რაიონის მცხოვრებმა თამარ გიგაურმა გასულ კვირაში ჭაში ჩავარდნის შედეგად მძიმე ტრავმები მიიღო და მისი ოჯახი ითხოვდა პაციენტის გადაყვანას თბილისის კლინიკაში. ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელი ხაზით, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უარი თქვა ჰუმანიტარული მიზნით გაეხსნა ახალგორთან დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. რამდენიმე დღით ადრე ოჯახს აუკრძალეს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ახალგორის რაიონის სოფელ იკოთის მკვიდრის მარგო მარტიაშვილის გადაყვანა. ხანდაზმული ქალი სავარაუდოდ ინსულტის დიაგნოზით ცხინვალის საავადმყოფოში მოათავსეს და ის 28 ოქტომბერს გარდაიცვალა. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა მარგო მარტიაშვილს საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი მსხვერპლი უწოდა. ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 4 სექტემბრიდანაა დაკეტილი. ადგილობრივი მცხოვრებნი, რომლებსაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ, იძულებულნი არიან ჯერ ცხინვალიდან გამოძახებულ ავტომანქანას დაელოდონ, შემდეგ კი დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში საკმაოდ რთული გზით იმგზავრონ ცხინვალის საავადმყოფომდე. ახალგორის რაიონის მცხოვრებს შეზღუდული აქვთ წვდომაც საქართველოს მოქალაქის პენსიაზე, სურსათსა და მედიკამენტებზე. ოკუპირებულ რაიონში ფაქტობრივად ჰუმანიტარული კრიზისია და საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი მოწოდების მიუხედავად დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნაზე უარს ამბობს. ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა კი საოკუპაციო რეჟიმის ერთ-ერთი პასუხი იყო ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნაზე. სხვა საპასუხო ზომებს შორის იყო ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოების გახსნა სოფელ წნელისთან თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და მოგვიანებით ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების დადგმა სოფელ ატოცთან. ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ამჯერად სოფელ ხურვალეთიდან გავრცელდა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამ სოფლის მახლობლად გარკვეული სამუშაოები განაახლეს. ხურვალეთში იმყოფებოდა დღეს 6 ნოემბერს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც. რისი გარკვევა მოახერხა მან, ამას ახლა მისგან ტელეფონით შევიტყობთ.
ხურვალეთის სიახლოვეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ისევ გამოჩნდნენ. გუშინ საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სოფელთან ახლოს ერთ-ერთ ქედზე, სოფელ ხურვალეთის სასაფლაოსთან, საოკუპაციო ბანერთან ახლოს გამოჩნდა მძიმე სამშენებლო ტექნიკა, ტრაქტორები, ბულდოზერები, რომლებიც იქ ადგილზე უკანონო საქმიანობას აწარმოებენ, თხრიან რაღაც სანგრების მსგავს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხურვალეთის სიახლოვეს საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო საქმიანობას ეწევა საოკუპაციო ძალა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამოქმედა ცხელი ხაზი ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსშია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. გუშინ საღამოს ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა და კერძოდ მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელმა ლუდა სალიამ შენიშნა ესე მისი ასე ვთქვათ ოფისის მიმდებარე მთაზე ძიმე ასე ვთქვათ სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილება. შემდეგ მან დაიწყო ფოტო და ვიდეო გადაღება მთის ძირში, როგორც გითხარით, არის სოფლის ძალიან ძველი სასაფლაო. სახელმწიფო არ კვებს რა სამუშაოებია ეს კონკრეტულად. ვარაუდია, რომ სოფელ ზღულეთის მიმართულებით საოკუპაციო ბაზები მდებარეობს. გაყავთ გზა და აი ამ გზის გასწვრივ შენდება საგუშაგოებიო, აი ესეთი ვარაუდი აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას. და ამ საგუშაგოების მეშვეობით გაკონტროლდება როგორც ეს გზა, ახალი გზა, ასევე თვითონ სოფელი მთლიანად. წარმოიდგინეთ, ხელის გულზე ჩანს აი ამ თიდან მთლიანად სოფელი ხურვალეთი. ხურვალეთზე შეგვიძლია ის ვთქვათ, რომ რამდენიმე თვის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა აქ დადგეს ძალიან მაღალი სათვალთვალო კოშკურა. ვრცელდებოდა მაშინ ინფორმაცია, რომ საოკუპაციო ძალები სოფლის სიღრმეში იყვნენ შემოსულები და ადგილობრივი მოქალაქეების ბაღებში იმყოფებოდნენ იარაღით ხელში, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მაშინ უარყო მათი გადაადგილება სოფლის ტერიტორიაზე, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ითქვა, რომ ისინი აი მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოძრაობდნენ. Ну факт ის არის, რომ იქ რამდენიმე თვის წინ მოხდა სოფელში ღობეების განახლება, ახალი სათვალთვალო კოშკურის დამონტაჟება. ჩვენც ისიც არის ცნობილი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ხშირად კონტაქტობს ოკუპირებულ ზუკანთ კარის მოსახლეობასთან, მათ აქვთ რაღაცა ურთიერთობა ერთმანეთთან და საოკუპაციო ძალები იზოლაციაში აქცევენ მთლიანად აი ამ ოსურ სოფელს იმისთვის, რომ ას კონტაქტები გაწყვიტოს. აი ეს არის თავარი ვერსია, რომელიც აი ხურვალეთში მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება.
Redetaus Flebis correspondenti Goga Apciaurim Opebodam, Dresa Sopel Hurwalechim, Romlis Ushol Sia Hloves, Saukupatio Zalevis Aromatkin Lemagar, Gauli Samushaubika Nachles, Tumza Dazus Tebitra Samushaubias, Amist Kmam, Ametap Zeshouts Lebelia. Labarakops Radio Tavisu Pleba. Kosmet Programma Sagamus Tavisu Pleba. Specialuri საჭიროების ბავშვებისთვის თელავში პირველი სპეციალური ცენტრი გაიხსნა. Ამ ცენტრს ადრეულ ასაკში განვითარების და განათლების ცენტრი ეწოდება. Რა კონკრეტული მიზნები აქვს მას და რა გზებით აპირებს ამ მიზნების მიღწევას, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
Პირველად თელავში ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარების და განათლების ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი განკუთვნილია სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის და მიზანია მათი განვითარება და განათლების ხელშეწყობა. ადრეული განათლების მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ბავშვებისთვის მრავალფეროვანი მომსახურების შეთავაზება. ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision-ის საქართველოს, კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრის და თელავის მერიის ინიციატივით შეიქმნა. პროგრამის მენეჯერი ნანა ათუაშვილი ამბობს, რომ ცენტრი პირველ ეტაპზე შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს თავაზობს სოფლიოში აღიარებულ მუსიკა თერაპიის მომსახურებას. შემდეგ კი სხვა მიმართულებებიც დაემატება, უგვითხრა ნანა ათუაშვილმა.
Ჩვენ ხას უსვამთ იმას, რომ ადრეულ ასაკში განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც თავის ტვინი ვითარდება ფაქტიურად 90% ამ დროს და შესაბამისად მნიშვნელოვნად თვლით იმ ემოციური, სოციალური, ფიზიკური თუ შემეცნებითი ნაცნობების განვითარების ხელშეწყობას სწორედ ამ ასაკში და ამ პერიოდში და ამიტომ ამ მხრივ გავაკეთეთ აქცენტი იმაზე, რომ გაგვეკეთებინა ასე ვთქვათ ცენტრი, რომლითაც ასე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტ ინტენსიურ დასაბამს ვაძლევთ ამ პროცესის ხელშეწყობას.
რა არის მუსიკა თერაპია და როგორ ეხმარება ის ბავშვებს განვითარებაში? ამის შესახებ ისაუბრა პედაგოგმა მარინა ალთუნაშვილმა.
მუსიკალური თერაპია არის მეტად მნიშვნელოვანი ბავშვის უნარების განვითარებისთვის. ანუ ეს ხდება მუსიკალურად, ფაქტიურად თამაშით და დართობით, ანუ მუსიკით ხდება ამ უნარების განვითარება. საჭიროების მიხედვით ინდივიდუალურად ბავშვს ხდება მორგება ამ თერაპიის.
თელავში ცენტრის გახსნას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების ტექნიკური პროგრამის კოორდინატორის ცირა ბარქაიას თქმით, ცენტრის მუშაობა მორგებული იქნება ბავშვების საჭიროებებზე და მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ სესიებს. ამბობს, რომ მშობლებისთვის და მათი სხვა მზრუნველი პირებისთვის ბავშვთა ადრეული განათლების, განვითარების, მათი დაცვისა და პოზიტიური მშობლობის მიმართულებით ჩატარდება საინფორმაციო სესიებიც.
განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდება ბავშვების და მშობლების პოზიტიურ ურთიერთობაზე, დატვირთული იქნება სხვადასხვა პროგრამული საქმიანობებით და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ცენტრი შეავსებს იმ სერვისების ნაკლებობას, რაც დღეს თელავის მუნიციპალიტეტს გააჩნია. პროგრამირების ფარგლებში, ჩვენ სამიზნესოფლებში, რაც არის კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის ფარგლებისთვის და ბავშვებისთვის იქნება უფასო.
დაახლოებით ორი თვის წინ ჩვენ რეპორტაჟი მოვამზადეთ, სადაც კახეთში სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების პრობლემებზე იყო საუბარი. ერთ-ერთი მშობელი ამბობდა, რომ გურჯაანის სკოლებში რეალურად არ არსებობს ის პირობები და პროგრამები, რასაც ინკლუზიური განათლება ითვალისწინებს. პრობლემები ირიბად, თუმცა აღიარეს ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში. თუმცა თქვეს, რომ ვითარების შესაცვლელად სამინისტრო გარკვეულ ღონისძიებებს ახორციელებს და მდგომარეობა წესით მალე უნდა შეიცვალოს. ამ ფონზე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების განვითარებისა და განათლების ცენტრების შექმნას მნიშვნელოვანს უწოდებენ მშობლები და ამბობენ, რომ ასეთი სივრცეები არამხოლოდ დიდ ქალაქებში, სოფლის დონეზეც კი უნდა არსებობდეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში განთავსებული დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა, რომელიც 1976 წელს დაარსდა. თავად შენობა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია და ექსპონატების დაცვის არანაირ პირობებს არ აკმაყოფილებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Ქუთაისში 43 წლის წინ დაარსებული დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში მდებარეობს. გალერეაში 3000-მდე ექსპონატი ინახება. ოქროს ფონდში დაცულია ნიკო ფიროსმანის, გიგო გაბაშვილის, ელენე ახვლედიანის, ლადო გუდიაშვილის და სხვა ცნობილი ავტორების ფერწერული ტილოები, გრაფიკული ნამუშევრები, ქანდაკებები და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. შენობის სიძველის გამო საგამოფენო დარბაზებსა და საცავში ტემპერატურული რეჟიმი დაცული არ არის. გალერეის დირექტორი ელისო ჩოგოვაძე ამბობს, რომ
პირობები არ არის შესაბამისი არც საგამოფენო საქმიანობისათვის, არც საფონდო სამეცნიერო საქმიანობისათვის და ზოგადად ძალიან ცუდ პირობებში გვიწევს ჩვენ მუშაობა ყველა მიმართულებით. არ არის კონდიცირება, არ არის გათბობის სისტემა და ფაქტიურად მთელი წლის განმავლობაში ორი თვე შეიძლება ჩვენ გამოვარჩიოთ გალერეაში ოდნავ ნორმალური ტემპერატურა, სადაც შეიძლება ადამიანმა იმოძრაოს.
გალერეის დირექტორის ელისო ჩოგოვაძის განცხადებით დებითვე შენობაში გამოფენების მოსაწყობად არც საკმარისი ფართი აქვთ. მუდმივ მოქმედი ექსპოზიცია მხოლოდ ერთ დარბაზშია წარმოდგენილი და ამ სივრცეში ეწყობა პერიოდული გამოფენებიც. ელისო ჩოგოვაძის თქმით, შესაბამისი პირობების არარსებობის გამო და იმის გამო, რომ დამთვალიერებას სიახლეს ხშირად ვერ სთავაზობენ, გალერეაში ვიზიტორების რაოდენობა ყოველწლიურად იკლებს.
საგამოფენო საქმიანობა ხა ისეთი ინტენსივობით ვეღარ მიმდინარეობს, რადგანაც ეს დაკავშირებულია ძალიან ბევრ პრობლემასთან. ჯერ ფართის დეფიციტი გვაქვს, არა გვაქვს განყოფილებები, სადაც შეიძლება აი გამოფენების დააკომპლექტება და შემდეგ საგამოფენო დარბაზში ამის გატანა. დამთვალიერებელთა რაოდენობა ბოლო წლებში მოიკლო სხვათაშორის, იმიტომ რომ დამთვალიერებას უნდა შესთავაზო ყოველთვის ახალი გამოფენა, ახალი გარემო. მისთვის საინტერესო უნდა იყოს გალერეაში მოსვლა, ნუ რამდენჯერ შეიძლება ნახო ერთი და იგივე გამოფენა. ხო, არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი და ამ სტანდარტებს უნდა პასუხობდეს დღევანდელი გალერეა და მუზეუმი.
გალერეის დირექტორის ელისო ჩოგოვაძის თქმით, დაწესებულების მუშაობას აფერხებს დასაქმებულთა დაბალი ხელფასიც, რომელიც საშუალოდ 180-220 ლარია. დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა ერთ-ერთია იმ შენობებს შორის, რომლის რეკონსტრუქცია კონსტრუქციის პროექტის განხორციელებაზე ერთი წლის წინ ისაუბრა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი შენგელიამ. როგორც ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, ამ დროისთვის ქუთაისის მერიასთან ერთად მიმდინარეობს დეტალების დაზუსტება და წლის ბოლოს გამოცხადდება ტენდერი გალერეის რეკონსტრუქციის პროექტის შესაძენად, რის შემდეგაც გამოცხადდება ტენდერი უშუალოდ შენობის რეკონსტრუქციისთვის. დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეა ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში რუსთაველის გამზირზეა განთავსებული კლასიცისტური ელემენტებით შემკულ ორსართულიან შენობაში, რომელიც 1890-იან წლებში ააგეს და თავდაპირველად მიხეილ გოკიელის საცხოვრებელს წარმოადგენდა, ხოლო 1910-იან წლებში იქ სასტუმრო გრანდ ოტელი ფუნქციონირებდა, მოგვიანებით კი რესტორანი განთიადი. შენობის ნაწილი დღეს კერძო საკუთრებაა და იქ ოჯახები ცხოვრობენ. ქუთაისის მერის მოადგილის ნინო თვალთვაძის ინფორმაციით, მერია მუნიციპალური განვითარების ფონდთან თანამშრომლობს და გალერეის ფართის პრობლემა შესაძლოა საგამოფენო სივრცის დაშენებით მოგვარდეს.
ჰქონდა კომუნიკაცია ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან მალე ველოდებით მათგან უკვე ნაბიჯების გადადგმას, რაზეც შეთანხმება იქნა მიღწეული. საუბარი არის იმაზე, რომ პროექტმა უნდა დადოს თვალსახად თანხა ჩვენთან კომუნიკაციის შედეგად, რაზეც შევთანხმით, არის ის, რომ არამხოლოდ არსებული რეაბილიტაცია, არამედ გაფართოებაც აუცილებლად უნდა შედიოდეს პროექტში, ანუ დაშენებაზე არის, დაშენების პერსპექტივაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და ამიტომ გაჭიანურდა ბევრი რაღაცის გამო ყველაფერი და რა თქმა უნდა ქალაქი მზადა მხარი დაუჭიროს ამ პროცესის ნებისმიერ შესაძლებლობის ფარგლებში.
დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა ქუთაისში 1976 წელს დაარსდა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა, სადაც გალერეაა განთავსებული, ნაწილობრივ დაზიანებულია და წლებია არ გარემონტებულა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ერთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეს, უგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორის იაკ ერზაევის გარდაცვალებას. მისი შვილის ბაჩანა შენგელიას ინფორმაციით, სტრასბურგის სასამართლოში დარეგისტრირდა და მისი სარჩელი შენგელია საქართველოს წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ ბაჩანა შენგელიას მტკიცებით მისი დედის გარდაცვალება ინსულტის შედეგად განაპირობა ნერვიულობამ, რომელსაც ის განიცდიდა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები თხოვდნენ პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ მუშაობას. ამაზე კი იაკ ერზაევამ უარი თქვა და სწორედ ამას მოჰყვა ბაჩანა შენგელიას მტკიცებით განათლების სამინისტროს მიერ სკოლაში ინსპექტორების ჯგუფის გაგზავნა. თავად ამ საქმეზე გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება შეწყვიტა. კოსმედიის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.